Azatlık Radyosu. Haberler.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azatlık Radyosu 101.7 efendim.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? ATƏT deyir ki, Azərbaycanda hakimiyyətin mediaya təzyiqi artır. Jurnalistlər bugün icazəsiz etiraz piketi keçirib. ...1915 ildə Osmanlı İmperiyasında erməni qırğınının həqiqətləri nədir? Mübahisə tərəfləri nə deyir? İranda asayişi qoruyan birini mənəviyyatça pozğun hesab eləsə, onu vurub öldürə bilərmi? Ali məhkəmə də bu qətlə haqq qazandıra bilərmi?
Özlərinin dediyinə görə onlar ilk dəfə 2002-ci ildə 19 yaşlı bir gənci qətlə yetiriblər, çünki oğlan narkotik maddə satırmışdı.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Media azadlığı Azərbaycanda hakimiyyətin artan təzyiqi altındadır. Bunu ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklaş Haraşdi öz rəsmi bəyanatında deyib. Hakimiyyət təzyiqi niyə artırır? Bugün jurnalistlər etiraz olaraq piketə çıxdılar, ancaq bu piketə hakimiyyət icazə vermədi. Jurnalistlər piketi icazəsiz keçirdilər. İcazə niyə verilmir? Telefonda müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızıdır, verilişimizin qonağı isə Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir. Axşamınız xeyir, Mehman bəy.
Axşamınız xeyir.
Əvvəlcə Şahnaz Bəylər qızının Haraşdi ilə söhbətinə qulaq asa, Haraşdi hazırda Bakıdadır.
Cənab Haraşdi, qəzət redaktoru Eynullah Fətullayevin həbsini və həmin qəzətin əməkdaşının döyülməsini necə qiymətləndirirsiniz?
Yesterday I have issued a statement regretting deeply.
Dünən mən bəyanat verdim ki, hazırda jurnalistlərin həbsdə olmasından çox ciddi narahatlığım var. Eynullah Fətullayev həbs olundu. Fətullayevin qəzetin əməkdaşı Üzeyir Cəfərovun döyülməsini də eyni prosesin bir hissəsi kimi görürəm. Hökumətin xoşuna gəlməyən redaktorlar əleyhinə məhkəmə prosesləri, jurnalistlərə qarşı zorakılıqlar həmişə baş verir. Bir neçə ilə əvvəl cənab Hüseynova qarşı da eyni hadisələr baş vermişdi. Bunlar çox təəssüf doğuran hallardır. Məhkəməyə verilən jurnalistlərin sayı artmaqdadır. Təkcə apreldə jurnalistlərə qarşı 11 yeni cinayət işi açılıb. Bu da indi və gələcəkdə yeni qurbanların olacağını vəd edir. Mən inanıram ki, bunun yeganə həlli difamasiya haqqında qanunun qəbuludur. Bu ölkədə deyək ki, Daxili İşlər Nazirliyi jurnalistlərə qarşı məhkəmə iddiasına görə demək olar ki, Guinness-in rekordlar kitabı çempionudur. Bu bir daha onu sübut edir ki, böhtanla bağlı iddialar cinayət məcəlləsindən mülki hüquq müstəvisinə keçirilməlidir. Hətta mülki hüquq müstəvisində də cərmələrin məbləği çox yüksək olmamalıdır. Əks halda cərmələr mətbuatı öldürə bilər. Mən ümid edirəm ki, ölkə cinayət məcəlləsində bu istiqamətdə islahatlar aparacaq.
On the path of reform these criminal procedures.
Cənab Haraşdi, siz keçən il dövlət başçısına bununla bağlı müraciət etmişdiniz, amma vəziyyət dəyişməyib.
Martın sonunda ATƏT-in daimi şurasında demişdim ki, bu sahədə vəziyyət Azərbaycanda daha da pisləşib. Mən ümid edirəm ki, bu proses dayanacaq, çünki bunu dayandıracaq çox yaxşı imkan var. Difamasiya haqqında qanunun qəbulu və ya böhtanla bağlı maddənin qanunvericilikdən çıxarılması məsələni həll edər. Bununla deyim ki, biz hökumətə tövsiyə verməyə dayandırmayacağıq. Biz həmişə belə hallar olanda müdaxilə edəcəyik.
We will always intervene when such cases happen and we will recommend.
Bütün bunları Miklaş Haraşdi deyir, ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi, o hazırda Bakıdadır. Mehman bəy, sualım sizədir. ATƏT deyir, hakimiyyət mediaya təzyiqi artırır, həbsdə yatan jurnalistlərin sayı 5-ə çatıb. ATƏT-in fikrincə onların hamısı öz başına və ya siyasi motivli qərarla məhkum olunub. Bakıya gəlməzdən əvvəl Haraşdinin Viyanada verdiyi bəyanat çox kəskindir. Müəllifi bilinməsəydi, hətta düşünmək olardı ki, bu bəyanatı müxalifət verib. Bugün siz Haraşdi ilə görüşdünüz, 2 saatdan çox söhbət elədiniz. Haraşdi nələri deyirdi, sizin təəssüratınız nə oldu bu görüşdən?
Mən onu bildirməliyəm ki, Haraşdi ilə görüş, qapalı görüş olub, yəni İnova Fətullayevin müdafiə komitəsinin üzvləri ondan görüşmüşlər və o bildirilmişdi, bir görüş qapalı keçir və görüş zamanı aparılan söhbət həmin otaqdan qırağa çıxmamalı idi. Uzun müddətli görüş getdi, yəni təxminən 2 saatdan çox biz söhbət elədik. Azərbaycanın da mətbuatının durumu və xüsusilə də olan Real Azərbaycan qəzeti ətrafında və Nulayev Fətullayev ətrafında olan vəziyyətlə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı və sadəcə olaraq mən onu bildirmək istəyirəm ki, bundan öncə Cənab Xaraşdinin dedikləri demək olar ki, həmən o görüşdə təkrar olmuşdu. Yəni, o həqiqətən də vəziyyətdən çox narahatdır və bundan bağlı lazımı tədbirlərin atılması və hakimiyyətlə danışıqların aparılmasını vurğulamışdı.
Mehman bəy, bu təzyiq əvvəllər də olub. İndi ATƏT deyir ki, Xaraşdin deyir ki, təzyiqlər artır. Bu son dövrdə təzyiqin belə güclənməsinə sizcə səbəb nədir? Niyə məhz indi?
Mən hələ keçən ilin qışında bunu demişdim ki, mən gördüm ki, artıq mətbuata qarşı yeni bir kampaniya aparılmağa başlayacaq və bu cür mətbuata qarşı cürbəcür vasitələr, yəni məhkəmələr, cərimələr, həbslər, jurnalistlərin döyülməsi, bunları əvvəlcədən mən artıq görürdüm və bunu o vaxta dedim ki, biz buna hazır olmalıyıq, çünki bu olacaq və şiddətlənəcək. Və əsas səbəb mən hesab edirəm ki, ondan ibarətdir ki, hakimiyyət istəmir ki, Azərbaycanda azad media bərqərar olsun və istəmirlər ki, müxalifət ya müstəqil media onların fəaliyyətini izləsin, işıqlandırsın və biz hesab edirəm ki, ölkədə nöqsanlar kifayət qədər çoxdur, problemlər çoxdur və hakimiyyət maraqlı deyil ki, o problemlər oxucuya ya dinləyiciyə çatdırılsın.
Mehman bəy, indi niyə məhz başlayır? Yəni, bu prezident seçkilərinlə bağlı ola bilərmi hazırlıqla, yəni susturmaq?
Bəli, mən istəyirəm, seçkilər əlbəttə ki, təsiri var, çünki seçkilər o qədər də asan seçkilər olmayacaq, çünki ildən ilə biz və seçkilərin seçkilə görürük ki, seçkilərin demokratik keçirilməsi istiqamətində Qərbin ümumiyyətlə siyasəti kifayət qədər ardıcıldır və hər dəfə də biz görürük ki, təzə şərtlər qoyulur, demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün şərait ildən ilə yaxşılaşır və bu ildə gələn seçkilərdə də bu proses davam edəcək, artıq indidən başlayıb. Bu ildə mən hesab edirəm ki, daha tez başlandı, çünki artıq indidən beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri Bakıya səfər edirlər və artıq seçki problemi artıq və seçki mövzusu gündəmə indidən çıxıb. Adətən bir il qabaq başlayır, ancaq bu dəfə daha tez başlayıb. Və hesab edirəm ki, seçkilərin demokratik keçirilməsi istiqamətində qərb israrlı olacaq və hakimiyyət bunu başa düşür və iqtisadi durum, sosial durum ölkədə o qədər yaxşı deyil və hakimiyyət bunu dərk eləyir və aktiv medianın bu cür problemlərin işıqlandırılması seçkilərin özünə təsir göstərə biləcək və kifayət qədər göstərə biləcək. Çünki açığını deyək ki, bu bir ayda bundan qabaq Beynəlxalq Mətbuat Klubunda dəyin masa keçirilmişdi və mətbuat yayımla bağlı və orada bildirilmişdi ki, hökumət yönüllü və hökumət qəzetlərin qaydışı satışdan çox böyükdür, təxminən 90%, 90-dan çox qaydır, yəni oxuyan yox. Ancaq müxalifət və müstəqil medianı oxuyanların sayı çoxdur və maraq artır. O deməkdir ki, Azərbaycanda oxucu daha çox mətbuat, müxalifət və müstəqil mətbuata fikir verir və inanır, yəni ona görə oxuyur. Və bu da bunların hamısı bu narahat eləyir və ona görə də bu cür vasitə ilə istəyirlər ki, həmən o media qurumlarını indidən müəyyən bir çərçivə salmaq, onların fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq. Hesab edirəm ki, bu siyasət düzgün deyil və səhv bir siyasətdir və heç bir uğur da hakimiyyət üçün gələcəkdə gətirməyəcək.
Mehman bəy, bəs jurnalistləri piketə çıxmağa məcbur eləyən nədir? Yəni, bu deməkdir mi ki, bütün imkanlar tükənib, məcburdurlar küçəyə çıxsınlar?
Bilirsinizmi, jurnalistlər həmişə bu cür hadisələr olanda reaksiyası, jurnalistlərin reaksiyası bu cür olur. Jurnalistlər həmişə piketlərə çıxırlar. Hər bir jurnalist öyləndə ya hansı bir mətbuat orqanına ciddi təzyiqlər baş verəndə jurnalistlər həmişə piketlərə çıxıblar və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, hələ ki 99% hallarda bizə bu piketlərin keçirilməsi icazə verilmir. Halbuki bizə konstitusiya ilə, qanunlarla bu cür haqq verilib və biz bu haqqdan istifadə edə bilmirik. Mən bilmirəm, hakimiyyət nədən qorxur, yəni biz çıxıb orada öz sözümüz deməklə yəni hansı bir problem yarada bilərik. Yəni xuliqanlıq eləmirik, sadəcə olaraq biz öz sözümüzü deyirik və bu bizim haqqımızdır. Təəssüflər olsun ki, bu haqq təmin olunmur.
Mehman bəy, mən əvvəldə o haraşdı ilə bağlı, ATƏT ilə bağlı sualı təkcə ona görə vermirdim ki, 2 saatdan artıq görüşmüsünüz. Yəni mən bir şeyi bilmək istəyirəm. Hakimiyyəti çəkindirən amillər varmı? Məsəl üçün, qəribədir ki, Aşbanın qətnaməsindən cəmi bir neçə gün sonra Eynulla Fətullayevi məhkum eləyirlər, Üzeyir Cəfərovu döyürlər və yaxud bir neçə gün sonra Bakıda beynəlxalq konferans keçiriləcək. Ad da belədir ki, tolerantlığın, dözümün inkişafında medianın rolu. Və belə bir konferansa ev sahibliyi eləyəcək Azərbaycan hakimiyyəti konferans ərəfəsi mediaya belə təzyiq eləyir. Hakimiyyəti çəkindirən nəsə qalıb mı?
Hakimiyyəti çəkindirən qalıb əlbəttə ki, əgər biz elə ki işləyirik, çalışırıq, yazırıq, bozuruq, deməli nəsə elə bunları çəkindirir. Yəni, hesab edirəm ki, əgər ki, müxalifət ya müstəqil media fəaliyyət göstərirsə, deməli, hakimiyyət tam bunları qapatmaq və susturmaq iqtidarında deyil. Ancaq söhbət ondan gedir ki, hakimiyyət indiki vəziyyətdə, mən deyirəm ki, əmən o problem çıxır ortalığa ki, susturmaq və s. Kifayət qədər mən hesab edirəm ki, hakimiyyət daxili və ümumiyyətlə iqtisadi və sosial problemlərin sayı da çoxdur və narazılıq böyükdür. Daha çox bu narahat edir ki, ictimai şuurda böyük narazılıq var, insanlar arasında narazılıq var və ona görə də bu narazılığı deyək ki, müəyyən dərəcədə medianın yazdıqları və s. faktlar, məqalələr təsir eləyir və bu daha qorxuludur və ona görə də bu cür artımlar daha sərtdir. Yəni, artıq bütün o pərdələr aradan götürülüb və açıq şəkildə ucumlar başlayıb və davam eləyir. Ona baxmayaraq ki, beynəlxalq aləm qarşısında Azərbaycan hakimiyyətinin, dövlətinin deməli, öhdəlikləri var və ona baxmayaraq bu daha önəmlidir bəlkə də ki, bu demək olar ki, gərginliyi susturmaq, yəni aradan götürmək üçün bu cür addımlar atılır, ya davam da eləyəcək.
Mehman bəy, deməli, hakimiyyəti çəkindirən sizin fikrinizcə ən böyük amil ictimai fikirdir,
ha? Bəli, ictimai fikir əlbəttə ki, çünki ictimai fikir öz sözünün nəticə olaraq seçkilərdə ifadə eləyəcək.
Çox sağ olun, Mehman bəy. Verilişimizin qonağı Mehman Əliyev idi, Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru. Kontekst proqramımız davam eləyir. 1915-ci ildə Osmanlı imperiyasındakı erməni qırğınının həqiqətləri nədir? Bu mübahisə indiyə kimi davam eləyir və mübahisənin həll olunmaması hər iki tərəfə ziyan vurur. Türkiyə ermənilərin soyqırımı iddiasına görə məsələn Ermənistanla sərhədləri açmır, erməni lobbisi isə müxtəlif ölkələrin parlamentlərindən soyqırımı qərarları keçirir, nəticədə Türkiyənin həmin ölkələrlə problemləri yaranır. Bugün ermənilər həmin hadisələrin il dönümünü qeyd edirlər. Bununla bağlı tərəflərin arqumentlərinlə sizi tanış eləmək istərdik. Mikrofonda Rövşən Qəmbərov. Buyur Rövşən.
Vaxt yaraları sağaldır deyirlər, amma 92 il keçməsinə baxmayaraq həm ermənilər, həm də türklər arasında bir-birinə düşmən gözü ilə baxanlar hələ də az deyil. Məsələn, 45 yaşlı Yerevanlı mühasib Svetlana Qaloyan kimi.
Ազգի ողբեր գույն եմ դա ամբողջ ազգի ոչնչացումն է որ կատարվել է բարբարոսների կողմից
Գալյան թուրքերə qarşı ən sərt ifadələr işlətməkdən belə çəkinmir Ermənistanda olduğu kimi Türkiyədə də barışmaz mövqeyli insanlar var məsələn Ərzurum Universitetindən Betül Aslan deyir ki ermənilərə qarşı nəinki soyqırım törədilib heç onları zoran ölkədən çıxaran da olmayıb amma Türkiyədə bir qədər fərqli mövqelər də var Bilgi Universitetindən Murad Belge deyir ki Osmanlı imperiyası dövründə düzü dövlət səviyyəsində ermənilər Ermənilərin deportasiyası olub, amma heç kəs onları qırmağı qarşısına məqsəd kimi qoymayıb. Belgə deyir ki, nasistlər yahudiləri qırmağı, məsələn, 2-ci dünya müharibəsinə qarşılarına məqsəd kimi qoymuşdular. Özdə yahudilərin heç bir günahı olmadan, ermənilər isə 1-ci dünya müharibəsi dövründə Rusiya ordusu ilə birləşib Türkiyə dövlətinə qarşı vuruşublar. Bir çox türk tarixçiləri deyirlər ki, ermənilər o vaxt Osmanlı imperiyasının dağılmasına və onun bir hissəsində erməni dövlətinin yaranmasına çalışırdılar. Rəqəmlərdə də böyük fərq var. Ermənilər deyir ki, türklər onların 1.5 milyon soydaşını qırıblar. Türkiyə isə deyir ki, döyüşlərin gedişində 300 min erməni ölüb, amma ermənilər də 10 minlərlə türk öldürüblər. İndi ermənilərlə türklər arasında soyqırım mübahisəsi az qala beynəlxalq siyasətin mövzusuna çevrilib. Rusiya və Kanada erməni soyqırımını tanıyıb, bəzi ölkələrdə isə soyqırımı inkar edənləri cəzalandırırlar. Amma iki ölkənin münasibətləri nə qədər gərgin görünsə də, hər iki tərəfdən düşmənçiliyə son qoyulmasının tərəfdarları var. Yerevanda yaşayan 21 yaşlı kompüter proqramçısı David Gevorkyan deyir ki, 92 il qabaq olanların soyqırım adlandırılmasıyla razılaşır, amma bu məsələni çox qabartmağın tərəfdarı deyil. Biz olanları yaddan çıxarmamalıyıq, amma bunu siyasi kurs formalaşdırmaqda istifadə eləməməliyik. Biz bugünümüzdən yaşamalıyıq, indi bundan daha vacib məsələlər var, real məsələlər var. Yaxşı olardı ki, bunlar həll edilsin, nəinki biz bütün enerji və səylərimizi qədimi söhbətlərə həsr eləyək. 21 yaşlı David Gevorkyan deyir ki, Ermənistanda bir çox siyasətçilər soyqırım məsələsini öz siyasi platformalarının formalaşdırılmasında istifadə edirlər. Siyasi manipulyasiya vasitəsi kimi bundan sui-istifadələr var. Türkiyədə də əksəriyyətin dediyindən fərqli fikirlər söyləyənlər var. Tanımış yazıcı Orxan Pamuk bu yaxınlarda demişdi ki, Türkiyədə 1 milyon erməni ölüb, amma heç kəs bundan danışmaq istəmir. Buna bağlı Orxan Pamuka qarşı cinayət işi açıldı, düzdür sonradan ləğv olundu. İndi Avropa Birliyi iki ölkə arasında münasibətlərin bərpası üçün Türkiyədən Ermənistanla sərhədləri açmağı istəyir. Türkiyə sərhədi 1993-cü ildə bağlayıb Ermənistan Azərbaycan ərazilərini işğal edəndən sonra Azərbaycanla həmrəylik nümayişi kimi. Amma bu yeganə səbəb deyil. Türkiyə istəyir ki, ermənilər soyqırım iddialarından əl çəksinlər və Türkiyə ərazilərinin bir hissəsini Qərbi Ermənistan kimi təqdim edilməsi fikrini öz müstəqillik bəyannamələrindən çıxarsınlar. Vaşinqtondakı Yaxın Şərq siyasəti üzrə institutda Türkiyənin öyrənmə proqramının rəhbəri olan Soner Çağabtay deyir ki, iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşması qarşısında ciddi maneələr var. Həm Türkiyədə ictimai fikir əsasən sərt mövqedən çıxış eləməkdədir, həm də o bir tərəfdən ermənilərin daxilində ziddiyyətlər var. Bir tərəfdən bu yaxında Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan demişdi ki, heç bir şərt irəli sürmədən Türkiyə ilə danışıqlara başlamağa hazırdılar, amma o bir tərəfdən Soner Çağabtay bir başqa məqamə də diqqəti çəkir. Belə görünür ki, Ermənistan və erməni diasporası heç də həmişə eyni mövqədən çıxış eləmir. Ermənistanın Türkiyə ilə dialoqa, şərtsiz dialoqa meyilli olduğu təsiratı yaranır. Erməni diasporası isə belə görünür ki, o mövqədədir ki, münasibətlərin normallaşması üçün dialoq yalnız o zaman başlana bilər ki, Türkiyə erməni soyqırımı adlanan bir şeyin baş verməsini şərtsiz tanıyacaq. Sonar Çağabdayd belə deyir. Amma iki ölkə arasında tarixi yanaşma ilə bağlı fikir ayrılıqlarının olmasına baxmayaraq, son dövrlər tərəflər bir-birlərinə müsbət mesajlar da verməyə çalışır. Bu yaxında Türkiyə dövlətinin maliyyəsi ilə Van yaxınlığında erməni kilsəsi bərpa olunub. Qafqazda regional layihələrdən kənarda qalan Ermənistan üçünsə Türkiyə ilə iqtisadi əlaqələri genişləndirməyin vacibliyi getdikcə daha da aktuallaşır.
Çox sağ ol, Rövşən. Kontekst proqramımız davam edəcək elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. İndi isə İrana keçək. Milis birini mənəviyyatca pozğun hesab eləsə, onu vurub öldürə bilərmi? İranda belə olub və maraqlısı odur ki, Ali Məhkəmə milisə haqq qazandırır. Ruzanna Rəşid qızından qulaq asaq.
İranın Kerman vilayətində 6 milis işçisi tutulub, onlar qətildə günahlandırılır. Tutulan milis işçiləri İslam İnqilabi mühafizlərinə tabi olan yerli bəsic milisinin əməkdaşlarıdır. 2002-2003-cü illərdə 5 nəfəri amansızlıqla öldürüblər. Özlərinin dediyinə görə onlar ilk dəfə 2002-ci ildə 19 yaşlı bir gənci qətlə yetiriblər, çünki oğlan narkotik maddə satırmış. Tutulan milis əməkdaşları gənci daşa bastıqlarını, sonra diri-diri dəfn elədiklərini etiraf ediblər. Bir həftədən sonra yenə həmin 6 milis işçisi Mohsen Kemali adlı birini boğub. Milislər Kemalini də mənəviyyatı körlandığı üçün öldürdüklərini deyirlər. Cəmilə adlı bir qadını eyni ittihamla daşa basıb öldürüblər. Sonra bir cütlüyü suda boğublar. Məhkəmədə milis əməkdaşları deyiblər ki, cütlüyün ərarvad olduğunu bilməyiblər. Onları bir yerdə qanunsuz yaşadıqlarını eşitdikləri üçün öldürüblər. New York Times belə qətillərin səbəbkarı kimi ruhaniləri göstərir. Qəzet yazır ki, İranın dini liderlərindən biri 2002-ci ildə çıxış eləyib deyib ki, dövlət mənəviyyatı körlananlara qarşı mübarizə apara bilmirsə, vətəndaşlar özləri pis bildikləri adamları öldürməlidirlər. New York Times-ın yazdığına görə çıxışdan sonra İranda 17 nəfər qətlə yetirilib. Əslində, İranın Kerman məhkəməsi adam öldürən milis əməkdaşlarını cəzalandırıb, onları qətildə adam oğurluğunda günahlandırıb, amma Ali Məhkəmə hökmü rədd edib. Bildirib ki, müttəhimlər öldürdükləri adamları günah sahibi bilib öldürüblər. İranın cinayət məcəlləsi də belə qətilləri haqq qazandırır. Ali məhkəmənin qərarı əhalinin narahatlığına səbəb olub. Öldürülənlərin vəkilləri məhkəmə sisteminə inamın azaldığını deyirlər. Məhəmməd Seyfzadə adlı bir vəkil New York Times-a deyib ki, nə qədər ki qanun hər yetənə kiminsə pis ya yaxşı olmasaq da qərar çıxarmağa və cəzalandırmağa imkan verir. İranda belə şeylər tez-tez olacaq. İranlıların narahat edən odur ki, feministi, etiraz aksiyası keçirən müəllimi, tələbəni cəzalandıran məhkəmə qatilə haqq verib. İranın Qayyumlar Şurası da həmişə ədalətli qərar çıxarmır. Şuranın qərarlarının arxasında çox vaxt siyasi məqsəd olduğunu deyirlər. Şurada toplanan ruhanilərin haqları var ki, cəmiyyətə, dinə uyğun bildikləri, lazım bildikləri kimi qərar versinlər. Ona görə ola bilər ki, Ali Məhkəmənin qərarını Qayyumlar Şurası da müdafiə eləsin. Yəni, şura da kimisə mənəviyyatı körlanıb deyə öldürən milli seçkilərinə haqq qazandıra bilər.
Ruzanna Rəşid qızı. İndi isə yenidən Azərbaycana qayıdaq və bir sual haqda. Bakıdakı türk liseyləri doğrudan mı gələcək İslam elitası hazırlayır? Bunu Rafiq Əliyev dedi, Din İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş sədri Azadlıq Radiosunun xəbər ətər proqramının qonağı olanda. Doğrudan mı bu belədir? Bu sualı İlqar Rəsul araşdırıb.
Ötən həftə Din İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş sədri Rafiq Əliyev radiomuza müsahibəsində Azərbaycandakı türk məktəblərində şagirdlərə müxtəlif dini məzhəblərin təsir etməsi, xüsusilə bu işdə nurçuların daha fəal olmaları haqqında fikirlər söylədi. Din İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş sədrinin bu iddialarına Türkiyənin Bakıdakı səfirliyinin təhsil müşaviri Səlahəddin Dikməndən cavab soruşdum. Cənab Dikmən öz dövlətinin Azərbaycanda asdığı məktəblərə tam nəzarət etdiyini və onların heç birində proqramdan kənar hansısa təbliğat aparılmadığını bildirdi.
Bizim məsuliyyət alanlarımızdakı məktəblərdə şu və ya bu siyasi fikir, şu və ya bu dini fikrin ispatı halində 37 yıllık ben meslek hayatımı bir çırpıda böyle çapraz korum, istifa ederim. Benim devletimin resmi kurumlarında bu konuda herhangi bir faaliyet söz konusu değildir.
Səfirliyin təhsil üzrə müşavirliyi də elə Türk liseylərinin birinin, Anadolu Türk Liseyinin binasında yerləşir. Bakıda 1993-cü ildə açılan bu liseydə hazırda şagirdlərin sayı 220-yə yaxındır. Səlahəddin bəy deyir ki, yer çatışmadığından daha çox şagird qəbul edə bilmirlər. 1994-cü ildə açılan Türkiyə Türkcəsi Öyrətim Mərkəzi Tömər və 2000-ci ildə fəaliyyətə başlayan Bakı Türk İlk Öyrətim Okulu İbtidai Məktəbi də bu liseyin binasında yerləşir. 3 məktəbdə 80-ə yaxın müəllim çalışır. Onların 30 Azərbaycanlı, qalanı isə türkiyəli müəllimlərdir. Bu məktəblərdə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı, tarixi, coğrafiyası öyrədilir. Həftədə bir və ya iki saat din kültürü və əxlaq dərsi keçilir. Müşavirin fikrincə, uşaqlara ümumi dini bilik verilməlidir ki, başqaları onları asanlıqla öz məqsədlərinə yönəldə bilməsinlər. Bakı Türk İlk Öyrətim Okulunda da şagirdlərə rəsmi təsdiq edilmiş tədris planından kənar biliklər verilməsi barədə iddiaların əsassız olduğunu bildirdilər. Məktəbin müdürü Atilla Mutlu bildirdi ki, 650 şagird olan bu məktəbdə 4-cü sinifdən 7-ci sinifə qədər həftədə 2 saat din kültürü və əxlaq bilgisi dərsləri keçilir. Dərslərin proqramını isə Türkiyənin Təhsil Nazirliyi hazırlayır.
Kendi okulumuz adına şunu söyleyebilirim. Bunun programını Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Milli Eğitim Bakanlığı belirlemiştir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği program neyse bu okulda uygulanır. Onun dışında herhangi bir program uygulanmadı, uygulanmaz da. Burada bizim dışımızda böyle bir şeyin olması da söz konusu olamaz. Yani hiçbir şekilde burada okul yönetiminin bilgisi dışında herhangi bir faaliyet olamaz, olmamıştır da olmayacaktır da.
Məktəbdə söhbətləşdiyim müəllim və şagirdlərin bu mövzuda suallara cavabları isə belə oldu.
Gerçekten beni mazur görün, benim bilgim yok yani.
Yani bu konuda benim derinlemesine bir araştırmam yok. O yüzden bir şey söyleyemeyeceğim, yorum yapamıyorum.
İşitmişsiniz ya yok?
İşittim ama bir araştırma yapmadım bu konuda, bilgim yok.
İndi isə şagirdlərin fikrini dinləyək.
Ben Esmer Velizade, 7. sınıfı şagirdiyim. Tarih ve coğrafya dersi en sevdiğim dersti.
Din dersi keçirsiniz mi?
Bəli, din dersi keçireyim. Bence din dersi keçmeyi Azerbaycan mektəblərində keçirse çok yaxşı olur.
Din dersi keçilmeyen bəli, uşaqlar var. Necə baxırsınız? Onlarla sizin fərqiniz nədədir?
Azerbaycan mektəblərində forma giyinilmir ve din dersi keçirmir. Din dersi bizim ahlakımızı düzeldir.
Sizcə dini ahlak baxımından təbliğ eləsələr yaxşıdır, yoxsa hansısa siyasi məna da bura qatılsa mümkündür?
Bilirsiniz, dində siyaset yoxdur. Din özümüzün əxlaqıdır. Əgər dinə siyasət qatılsa, o düzgün olmaz.
Hansı dərs deyirsiniz?
Tarih.
Sən?
Tarih.
Matematik.
Şey, riyaziyyat.
Siz hansı dərs deyirsiniz?
Riyaziyyat.
Çox təşəkkür edirəm. Bunlar Bakı Türk İlk Öğretim Okulunun şagirdlərinin fikirləri idi. İndi də təsirlər barədə müəllimlərin eşitdiklərindən. Bakıdakı Türk məktəblərindən birində dərs deyən, ancaq adının çəkilməsini istəməyən bir müəllimlə söhbətdə dedi ki, dövlətin nəzarətində olan məktəblərdə hər hansı kənar təsirlər yoxdur. Amma özəl Türk məktəblərinin əksəriyyətində haqqında danışılan nurçular həqiqətən də öz məqsədlərini həyata keçirməklə məşğuldular. Bu məktəblərdə nazirlərin və digər vəzifəli şəxslərin uşaqları oxuyurlar. Yetər ki, bu uşaqlar istənilən məqsədə istiqamətləndirilsinlər. Qalanı öz işləridir. Bu adamlar gec-tez onsuz da vəzifələrdə oturacaqlar. Çünki valideynləri məmurlardır. Bakı Özəl Türk Liseyinin müdür muavini Məhiyyəddin Hüseynov isə deyilənlərlə razılaşmadı. Bildirdi ki, məktəb təhsil ocağıdır. Onun hər hansı məzhəblə işi olmaz. Cənab Hüseynovun sözlərinə görə Bakı Özəl Türk Liseyində 420 şagird təhsil alır. Təhsil haqqı ildə 4900 yeni manatdır. Şagirdlərin demək olar ki, hamısı Azərbaycanlı, müəllimlər isə hər iki ölkədəndir. Məzunlardan hamısı xarici ölkələrin universitetlərinə qəbul olur və s. Bakıda söhbət etdiyim sakinlərin əksəriyyəti isə orta məktəblərdə din dərsinin öyrənilməsi əleyhinə olmadıqlarını söylədilər. Ha, məktəbdə dini dərslər keçirilir. Necə baxırsınız?
Valla, Azərbaycanda dinə elə bir güclü rəyət eləyən yoxdur, nə də eləyə bilməz. O görə ki, hara gedirsən, haramçılıqdır.
Nə bilim, valla, mənim başım çıxmaz.
Bu balaca uşaqlar var, hansı ki, yeni yetmə birinci sinifdən. O, həmin adamlara yəqin ki, güclü dərs, dini dərs keçsələr, o uşaqlardan gələcəkdən əsli müsulman çıxar.
Yaxşı, bəs pis niyyətlər üçün necə? Dindən istifadə edib uşaqları nəyəsə hazırlamaq olar?
Yox, din adamı düz istiqamət göstərir. Orada əyrilik, haramçılıq.
Keçilsə yaxşıdır, keçilməsə necə baxırsınız?
Çox gözəl bir şeydir ki, keçilsin.
Əlbəttə yaxşıdır.
Sizcə bu nəyə kömək eləyə bilər?
Hər şey kömək eləyə bilər.
Sizcə bax, dini bilik vermə adı ilə hansısa başqa məqsədlərə də hazırlamaq olar şagirdləri yoxsa yox?
Yox, mümkün deyil. Dini dərslər keçirsə yaxşıdır.
Bir şey də deyim ki, tənqidlərə baxmayaraq Bakıda Türk məktəblərində oxuyan şagirdlərin əksəriyyəti həm ali məktəblərə qəbul zamanı, həm də digər mərhələlərdə bilik yarışlarında yüksək göstəriciləri ilə seçilirlər. Məsələn, bu ilki qəbul imtahanlarında ən yüksək 697 bal toplayan Orxan Salmanlı da Türkiyə Diyanət Vəqfi, Bakı Türk Liseyinin məzunudur.
İlqar Rəsulun apardığı araşdırmanı dinlədiniz. O bu suala cavab axtarırdı ki, Türk liseyləri doğrudanmı gələcəyə İslam elitası hazırlayır? Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Korrupsiya qarşı mübarizə üzrə dövlət proqramının icrası yekunlaşdı. 2004-2006-cı illəri əhatə edən proqram həmin müddət ərzində nəyi dəyişdi? 2 illik mübarizə Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsinə nə qədər təsir elədi? Bu dəfəki verilişimizdə bu və ya digər məsələlərdən danışacağıq. Verilişimizin qonağı korrupsiya qarşı mübarizə üzrə dövlət proqramının necə icra olunması ilə bağlı hesabatın müəllifi, o cümlədən Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti, korrupsiya qarşı mübarizə üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsinin koordinatoru Əl-Məmməd Nuriyevdir. Əl-Məmməd bəy, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Əl-Məmməd bəy, ilk sualım 2 illik dövlət proqramının necə yerinə yetirilməsi ilə bağlıdır. Dövlət proqramı çərçivəsində hökumətin apardığı bu mübarizə hansı nəticəni verib? Hökumətin mövqeyini Dövlət Qulluğunu İdarə Etmək Şurası yanında Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsi bir qədər əvvəl açıqlayıb, yəni həmin internet səhifəsində də var. Komissiyanın məlumatında proqramın icrası və ümumiyyətlə korrupsiya qarşı mübarizə sahəsində tədbirlərin çox uğurla həyata keçirildiyi bildirilir. Siz də paralel olaraq bu məsələ ilə bağlı hesabat hazırlamısınız. Siz necə hesab edirsiniz? Korrupsiya qarşı mübarizə, 2 illik mübarizə hansısa bir müsbət nəticəni verirmi? Buyurun.
Əlbəttə ki, bütövlükdə korrupsiya qarşı mübarizə proqramının qəbul edilməsi bu özü müsbət addım idi və eyni zamanda ölkədə korrupsiya qarşı mübarizə və siyasi iradənin nümayişi idi. Amma bu ötən müddət ərzində korrupsiya proqramında nəzərdə tutulmuş tədbirlər necə yerinə yetirildi? Əlbəttə, Dövlət Komissiyasının bununla bağlı açıqlamaları vardır və Dövlət Komissiyası Bu açıklamalarında kifayet kadar hem de çok maraqlı özünü tənqid de vardır. Ama bizim fikrimizcə korrupsiya üzrə nəzərdə tutulmuş tədbirlər bu iki il ərzində necə yerinə yetirildi? Əlbəttə ki, mən qeyd etməliyəm ki, sistemli biz monitoring aparmamışıq. Bunun üçün, çünki sistemli monitoringin aparılmasının kifayət